Življenje išče pot.
Dobar dan. Minuli teden so pri Slovenski Karitas pripravili posvet o paliativni in hospic oskrbi v Sloveniji. Gostje so razmišljali o temi primarno zdravstvo, kakšno je trenutno stanje paliativne oskrbe na domu in kam želimo priti, ter iskali odgovore o možnostih sistemskega odgovora za hitrejši razvoj ter možnosti skupnega sodelovanja za čim boljšo podporo umirajočim in njihovim svojcem. Med tistimi, ki delajo starejšimi, bolnimi in umirajočimi na terenu, so še posebej dragocene in nepogrešljive patronažne sestre. Med njimi je diplomirana medicinska sestra Mateja Rončelj iz Zdravstvenega doma Ljubljana, vabljeni k poslušanju.
Patronažne medicinske sestre izvajamo zdravstvene storitve na domu in skrbimo za zdravje celotne družine, od rojstva pa do smrti. Začnemo v bistvu že z obiskom nosečnice, pred rojstvom in družino lahko obiščemo tudi po smrti, se pravi v obdobju žalovanja. Ta dva dogodka, rojstvo in smrt, sta si na prvi pogled bolj podobna, kot pa včasih mislimo. Z nami se sreča družina, ko domov sprejme novega družinskega člana, novorojenčka in družina, ki se poslavlja od umirajočega. V Sloveniji nas je nekaj čez 900 diplomiranih patronažnih medicinskih sester. Smo del primarnega zdravstvenega varstva in delujemo znotraj zdravstvenih domov ali pa kot zasebnice s koncesijo. Za patronažno zdravstveno varstvo je značilno delo na terenu, na nekem geografsko omejenem območju, kar pomeni, da ima prav vsak, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, tudi zanj zadolženo, da rečemo, svojo patronažno medicinsko sestro, kar predstavlja pomembno mrežo oziroma izhodišče tudi za paliativno oskrbo. S svojim delovanjem torej pokrivamo vsa mesta, vasi do najbolj oddaljenega zaselka in hiše. In prav zaradi tega načina in mesta delovanja, to se pravi med ljudmi, v njihovem vsakdanu, je patronažno varstvo prepoznano kot tisti del zdravstvenega sistema, ki najhitreje zazna družbene spremembe in se na nje lahko tudi hitro, učinkovito in strokovno odzove. Tako smo patronažne medicinske sestre običajno prve, ki po odpustu pacienta iz bolnišnice pridemo na dom, če je ta bolnik nepokriten, v družino in ocenimo njegove potrebe, zdravstveno stanje in se povežemo z izbranim osebnim zdravnikom. Na delovni nalog ali pa na klic pacienta ali pa njegovih svojcev se glede na potrebe odzovemo že znotraj 24 ur. Največkrat isti dan, ko dobimo klic. Kljub kadrovske stiske, to smo slišali, da so itak povsod, ampak jaz ne bom danes o kadrovskih stiskah. Ko vstopamo v družino, ne malokrat postanemo kar delni, in z bolniki in svojci spletemo trdno vez zaupanja. Tako kot je v predstavljeni zgodbi opisal sin umirajočega očeta, patronažna medicinska sestra je poleg zdravstvenega dela vedno opravila še prijazen pogovor, mu kaj pojasnila. Enako lepo je komunicirala z mamo, kateri je v nekem trenutku povedala, da se oče poslavlja. Za vzpostavitev takega zaupanja je potrebno veliko pogovora, časa, ki si ga vzamemo za človeka. Naš namen z našimi obiski in našim delom je čim dlje ohraniti pacientov običajni način skrbi zase s poudarkom na stvarih, ki so njemu osebno pomembne, ki so zanj edinstvene in tako pripomorajo k ohranjanju njegove osebnosti in integritete. Kako pa lahko varovanci oziroma nasplošno ljudje dostopajo do nas? Lahko osebno ali pa po telefonu v času uradnih ur, v javnem zavodu je to običajno med 7 pa 9 uro zjutraj. Lahko po elektronski pošti, po navadni pošti, organizirana imamo pa tudi dežurstva, popoldan, sobote, nedelje, praznike, takrat smo dosegljivi na dežurni telefon. Obiske opravljamo na podlagi izdanega delovnega naloga strani osebnega zdravnika, lahko pa tudi bolnišnica oziroma specialist v bolnišnici izda delovni nalog in zdravnik na njem opredeli storitve, kot je že zdravnica povedala, naprimer preveza, rano, skrba, katetra ali pa tudi paliativna oskrba. Opravljamo pa tudi preventivne obiske starejših ljudi in kroničnih bolnikov, za katere delovni nalog ni potreben. Na ta način družino ne malokrat spoznamo že pred nastopom bolezni oziroma pred poslabšanjem lete in potem je veliko lažje nekoga obravnavati tudi v paliativni oskrbi, če že poznamo njegovo življenjsko zgodbo. Po priporočilih državnega programa paliativne oskrbe naj bi se ta začela izvajati že zgodaj ob postavitvi diagnoze, to obdobje je obdobje zgodnje paliativne oskrbe in na ta način bi tudi pripomogli k detabuizaciji umiranja, smrti pa tudi paliativne oskrbe. Paliativna oskrba, kot smo danes že slišali, nikakor ne pomeni, da je zdravljenje zaključeno, da bo bolnik malo umrl. Zdravnik, specialist ali pa izbrani osebni zdravnik opredeli oziroma začne paliativno oskrbo pri bolniku in njegovi družini. Tukaj vidim priložnost za družinski sestanek, ki ga je že tudi dr. Kosova omenila. Res dober družinski sestanek oziroma sploh opravljen družinski sestanek pomeni dober temeljni kamen za kakovostno paliativno oskrbo. Družinski sestanek je namenjen pripravi načrta in pogovoru, tako kot smo slišali, zdravstvenega osebja z bolnikom in njegovimi pomembnimi bližnjimi, o bolezni, o željah, o možnostih, o kraju oskrbe na koncu življenja, o vrednotah, stiskah, bremenih, ki jih bolezen prinaša. Na ta način zberemo skupaj vse vključene v oskrbo bolnika. S tem se pomembno zmanjša stres za vse, tudi za zdravstvene delavce, ker dobiti vsi enake informacije je res pomemben začetek, da gremo lahko potem lažje, bolj kvalitetno naprej. Vodja tima osnovne paliativne oskrbe je osebni zdravnik, se pravi je tim osnovne paliativne oskrbe pa tim specialistične paliativne oskrbe. In prav osebni zdravnik pozna tega bolnika običajno že veliko pred nastopom bolezni, kot je rekla dr. Kosova, že da rečemo od prve angine naprej. In tudi v pravicah umirajočih je omenjeno, da ima bolnik v času neozdravljive bolezni in umiranja pravico, da ga spremljajo osebe, ki jih pozna in ki jim zaupa. Bolnik pove, katere njemu pomembne bližnje povabimo na ta družinski sestanek. Ta se lahko izvede v bolnišnici že pred odpustom, takoj ob postavitvi diagnoze, lahko v ambulanti osebnega zdravnika, če lahko bolnik pride tja ali pa na bolnikovem domu. Posebno pozornost namenimo tudi pripravi prostora, da nas noben ne moti, recimo. Vloga patronažne medicinske sestre je v timu osnovne paliativne oskrbe pomembna, ker družina običajno že pozna in s tem pripomore k videnju celotne družinske problematike. Deluje tudi kot neka zagovornica bolnika, da tako rečem, ker je večkrat mogoče tudi glas bolnika. Če se bolnik kaj ne upa reči, da pa izraziti, lahko mogoče to namesto njega pove medicinska sestra ali pa v besedi. Osebni zdravnik in patronažna medicinska sestra sta na terenu ves čas obravnave umirajočega bolnika res povezana in sodelujeta in tako kot je spet že zdravnica rekla, tudi izven delovnega časa se velikokrat slišmo in pomagamo pri oskrbi. Osnovni namen družinskega sestanka in paliativne oskrbe je torej izboljšati kvaliteto življenja posameznika in cele njegove družine. Sama sem bila v času svojega dela, že 20 let na terenu, prisotna samo pri dveh družinskih sestankih. Eden od njih je bil tudi na pediatrični kliniki, ker patronažne medicinske sestre nimamo v obravnavi samo odraslih ali pa starejših, ki umirajo, ampak tudi otroci umirajo. Ne? Zbrali smo se tako starši novorojene deklice z obliko genske bolezni, za katero se je že v času nosečnosti pričakovalo, da bo deklica verjetno umrla ali pa zaradi težke prizadetosti vitalnih organov zelo kmalu po rojstvu. Vendar je potem deklica doma živela še več kot eno leto in sem jo jaz kot strokovnjakinja edina obiskovala na domu, imeli so pa tudi seveda redne kontrole in preglede na pediatrični kliniki. Na tem sestanku smo se zbrali res strokovnjaki vseh strok, vsi specialisti, ki so bili vključeni v obravnavo te deklice, smo se zbrali, jaz kot patronažna medicinska sestra in tudi njena izbrana pediatrinja. Kako je potekal ta sestank? Najprej je vodja tima paliativne oskrbe na pediatrični kliniki predstavlja zgodbo potek bolezni te deklice in potem sta imela najprej starša priložnost, da sta vprašala, da sta povedala tudi one dva svoj vidik te zgodbe, da sta karkoli tudi vprašala vse strokovnjake zraven. In je bil to res en tak odkrit, konstruktiven pogovor in vsi smo se strinjali, da želimo deklici in družini do konca omogočiti čim bolj normalno življenje, predvsem pa deklici življenje brez nepotrebnega trpljenja in ob tem poskrbeti tudi za družino, ki je imela deklica tudi več sorojencev. Pogovarjali smo se tudi o kraju, kjer bi starša želela, da bi deklica preživela zadnje dni in ure in takrat sta bila o tem še deljenih mnenj. Mama je želela, da bi bilo to doma, oče pa da v bolnišnici, kjer bi deklici lahko po potrebi še kaj več pomagali, ker bi bili tam prisotni zdravstveni delavci. Ves čas obravnave nam je bila prek telefona na kliniki, pa tudi privat, spet, a ne da omenam, na voljo zdravnica pediatričnega paliativnega tima, za vsako težavo, za vse, kar smo imeli, kar se je porajalo sprot, kakšno vprašanja, stiske, problemi. Deklica je potem umrla v bolnišnici, kamor je bila ravno takrat sprejeta zaradi preiskav. Res mi je bilo lepo, pa hkrati tudi težko, hoditi v to družino, biti del njih od prvega dneva, ko so prinesli deklico domov, ki je običajno vesel trenutek za celo družino in mi je bilo že tako res težko iti, ampak ko vidiš, kako sta bila ta starša nekako pripravljena na to, če si lahko na to pripravljen, kako so oni kot družina ob te deklici vse en znal najdeti tiste lepe trenutke in dejansko so živeli vsak dan, vsak trenutek v hvaležnosti, da so bili lahko še s to deklico.
Poslušali ste patronažno sestro Matejo Rončel iz Zdravstvenega doma Ljubljana, ki skrbi za bolne in umirajoče na terenu. Več o poudarkih iz posveta o paliativni in hospico skrbi boste slišali danes ob 17. uri v oddaji Pogovor o. Današnji prispevek v rubriki Življenje išče pot pa sem za vas pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidanje.
Življenje išče pot.